Posloucháte vysílání Studia Z na rádiu BBC. Teď vám aktuálně přinášíme pokračování seriálu o předních světových ekonomech. Dnes vám s mým hostem představíme amerického ekonoma narozeného v Izraeli Yarona Brooka. Brook je pokračovatelem díla americké filozofky ruského původu Ayn Randové, která byla průkopnicí filozofického směru zvaného objektivismus. Brook tento filozofický směr aplikoval i na ekonomické myšlení. Kniha Ayn Randové, Atlasova vzpoura, patří například podle ekonomů oslovených Hospodářskými novinami k nejlepší ekonomické literatuře letos přeložené do češtiny. Právě o tom, jak Yaron Brook navázal na objektivismus Ayn Randové, budu teď v našem vysílání mluvit s hlavním ekonomem finanční skupiny Roklen a pedagogem Vysoké školy ekonomické v Praze, Lukášem Kovandou. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Kovando, pojďme zmínit nejprve, jaké jsou tedy hlavní myšlenky objektivismu, který ovlivňuje ekonomické názory Yarona Brooka.
Tak objektivisté vycházejí z toho, že hájí sobectví a egoistické prosazování vlastního zájmu. Ono to zní možná takhle, že je to velmi tvrdě podáno, ale skutečně je to tak, oni to mají samozřejmě rozpracováno v dalším kontextu. Nicméně podle jejich názoru systém, který nejlépe vyhovuje tomu, aby člověk mohl sobecky, řekněme, ale současně racionálně prosazovat svůj zájem, tak nejlépe tomu odpovídá. A vlastně jediný systém společenský, který tomu odpovídá, aby člověk takto mohl jednat, je nespoutaný kapitalismus. Takže v tomto ohledu vlastně ten kapitalismus, v tom je ta spojnice mezi tím objektivismem, co by filozofickým směrem, a objektivismem, co by i určitou ekonomickou doktrínou.
Můžete nám tedy říci, jak se Brook staví k názoru lidí, kteří vlastně tvrdí, že světovou hospodářskou krizi způsobila hamižnost a sobecká bezohlednost finančníků?
Tak samozřejmě to je téma, na které jsem se optal jako první, protože objektivismus do určité míry obhajuje právě sobectví a prosazování svého vlastního zájmu. Podle Brooka však banky a finanční instituce, finančníci, žádný zákon neporušili, působili v rámci platné legislativy, nikoli mimo ní, neklamali a nekradli, maximalizovali své zisky, což jsou povinny činit, protože jejich akcionáři předpokládají, že budou zisky maximalizovat. Otázkou ovšem je, proč tato maximalizace zisků vedla v uplynulém desetiletí k finanční krizi.
Co tedy podle Brooka jeho názoru tedy krizi způsobilo, když to nebyly finančníci?
Tak on jednoznačné viníky vidí ve státních institucích, ve vládě a centrální bance, které svými zásahy, které svádí k určité krátkozrakosti nebo které podněcují určitou krátkozrakost, i na těch finančních trzích vlastně tu krizi přivodily.
Jestli tomu dobře rozumím, tak Brook jakožto objektivista hájí sobeckost. Jakými argumenty on tento svůj postoj vůbec podporuje?
Tak být sobecký v objektivistickém smyslu znamená žít racionálně. Tahle ta racionalita ovšem vede k přesně opačnému druhu chování, než jaké vyvolalo finanční krizi. Brook dává za příklad bankéře Johna Ellisona, který jedná dlouhodobě jaksi. Ta dlouhodobost je výhodná. Sobecky, když sleduji své dlouhodobé zájmy, tak jednám racionálně. Co se dělo před finanční krizí, bylo to, že finanční manažeři jednali velice zkratkovitě, že krátkozrace sledovali prostě jenom bonusy v nejbližším čtvrtletí nebo v nejbližším roce a postupovali stylem po nás potopa. To není racionální sobeckost podle Brooka. Racionálně sobečtí jsou ti bankéři, kteří mají dlouhodobý horizont a kteří rozvíjejí svoji instituci, kteří vidí, že budou ten svůj zájem prosazovat dlouhodobě, a kdyby takto postupovali všichni, tak podle Brooka by k finanční krizi nedošlo.
Důsledkem té sobeckosti ale přece může být i lhaní, lež a podvod. Yaron Brook to dokonce ilustroval jakožto škodlivost lhaní na konkrétním případu, a to jistého finančníka. Můžete přiblížit našim posluchačům Studia Z, oč přesně šlo a jak se tedy k tomu staví Brook?
Tak já jsem se ho přímo v rozhovoru s ním ptal, například Bernarda Madoffa, což je americký finančník, který nyní si odpykává vysoký trest za to, že vlastně připravoval své klienty v rámci toho, čemu my říkáme pyramidová hra nebo letadlo s globálním dosahem, připravil obrovské množství peněz. Já jsem se Brooka tehdy ptal, když teda vyhájíte to sobectví. Madoff přece také postupoval sobecky, lhal svým lidem, v podstatě kradl, v podstatě podváděl. Podle Brooka ovšem člověk, který vědomě lže, který si něco nalhává, který překrucuje fakta, tak vlastně nemůže jednat v souladu s tím, co on nazývá tou dlouhodobou racionální sobeckostí, protože, jak ostatně vidíme, tak Madoff už je nyní ve vězení, to znamená, že vlastně jednal také jenom krátkozrace, a navíc ani nenaplňoval jakýsi svůj osobní pocit blaha, podle Brooka, protože kdo sám sobě něco nalhává, kdo manipuluje s fakty, manipuluje s ostatními lidmi, což byl případ Madoffa, tak ani nemůže být vnitřně šťastný. A ta sobeckost, ta dlouhodobá sobeckost, správná sobeckost, objektivistická sobeckost, ta vlastně by v lidech měla navozovat i určitý pocit štěstí a blaha. V této souvislosti dokonce si Brooke bere na mušku politiky typu Billa Clintona nebo Baracka Obamy, které dokonce označuje za duševní mrzáky právě proto, že oni nemůžou být vnitřně šťastní, protože nalhávají něco sami sobě a nalhávají hlavně něco veřejnosti. Manipulují s fakty za účelem dosažení svých nějakých krátkodobých, ale vlastně iracionálních z pohledu objektivismu zájmu.
Zeptám se ještě na jedno jméno, co si o něm Brooke myslí. Jedná se o předsedu americké centrální banky Alana Greenspana. Jestli se nemýlím, tak vlastně on byl v mládí také vyznavačem objektivismu a sám byl i žákem Ayn Randové.
Alan Greenspan je v tomto kontextu opravdu velice zajímavá figura, protože on v mládí v 50. 60. letech inklinoval k objektivismu, to znamená, byl kritikem i centrálního bankovnictví z povahy té, že objektivismus vlastně kritizuje tyto státní instituce. Nicméně v běhu desetiletí úplně se jakoby názorově přetočil a stal se na dlouhou dobu od roku 1987 do roku 2006 vlastně šéfem americké centrální banky a z této pozice podle mnoha jeho dnešních kritiků vlastně zásadním způsobem přispěl k rozpoutání finanční krize. Takže převlékl kabát, když to možná řekneme takto lidově, a stal se jakoby terčem kritiky právě proto, že údajně rozpoutal finanční krizi.
Otázka závěrem, tradiční otázka. Pane Kovando, vy jste se i s Jaronem Brookem setkal osobně. Řekněte, jak na vás tento americký objektivistický ekonom izraelského původu zapůsobil a při jaké příležitosti to bylo?
Bylo to v roce 2012, kdy navštívil Prahu. Bylo to v rámci výroční konference Montpelerinské společnosti, která sdružuje liberální myslitele z celého světa, a působil na mě jako finančník, protože Jaron Brook je především finančník, který ovšem má to své myšlení podepřeno do veliké hloubky právě těmi filozofickými úvahami, které tvoří objektivismus.
Promiňte, říkala jsem závěrečná otázka, přece mě napadla ještě jedna, to velmi důležitá. Vy sama patříte mezi přední české ekonomy. Jak vás ovlivnila kniha Atlasova vzpoura od Randové, o které jsme tady dnes také mluvili? Jak jsem zmínila v úvodu Hospodářské noviny, tento titul zařadili mezi nejlepší ekonomické knihy tohoto roku. V čem je podle vás tak důležitá? Co vy jste si z ní odnesl?
Když mě oslovili Hospodářské noviny, abych jmenoval nějakou nejdůležitější knihu tohoto roku, tak jednoznačně jsem musel zmínit Pikettyho Kapitál v 21. století, což je určitě přelomová kniha, a pak právě Atlasovu vzpouru od Ayn Randové, klíčovou objektivistickou knihu. Byť Pikettyho a Randové kniha jsou jako nebe a dudy, jsou úplně z jiných sfér, úplně jiný světonázor je za nimi, tak si myslím, že obě jsou přelomové, a když to vztáhnu konkrétně k té Atlasově vzpouře, tak To je kniha, kterou čtou vrcholní šéfové, vrcholní manažery klíčových amerických společností právě proto, že jim dává určitý návod, jak postupovat ve svém biznisu opravdu racionálně a že učí to, aby odlišili to podstatné, to racionální, byť právě někdy sobecké, ale správně sobecké, od toho krátkozrakého a vlastně sebedestruktivního jednání, které vedlo právě i k finanční krizi.
Další ikonu světové ekonomiky nám ve vysílání Studia Z na rádiu BBC představil Lukáš Kovanda, hlavní ekonom finanční skupiny Roklen a zároveň také pedagog Vysoké školy ekonomické v Praze. Děkuji vám za návštěvu.
Děkuji za pozvání.